Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je prvi decembarski dan koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Ministar pravde Duško Marković pod policijskom zaštitom od kriminalaca, tvrde dnevne novine. SDP traži nove izbore u Nikšiću. Nekoliko desetina demonstranata povrijeđeno u sukobima sa policijom u Ljubljani. Više od 20 poginulih u avijenskoj nesreći u Kongu. Svjetski je dan borbe protiv SIDE. U ovoj emisiji poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala novinarka Tanja Šuković.
Dva novinara u jednoj kući. Darku sam velikodušno prepustila da se samo on u našoj familiji bavi politikom. Meni su i onako uvijek bila bliža pitanja ljudske duše. Naša djeca Darija i Danilo još ne pokazuju nikakvo interesovanje ni za Darkovu politiku, ni za moju psihologiju. Za njih smo samo majka i tata koji se stalno žale kako se sve troši brzo i mnogo. Dodajem baš sve, samo roditeljski strahovi nikako.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar pravde Duško Marković pod policijskom je zaštitom zbog procjene da mu je ugrožena sigurnost od kriminalaca, pišu dnevne novine. Markovića navodno u stopu prate 4 pripadnika policije, iako nema status štićene ličnosti. Sumnje da ministar pravde nije bezbjedan, prva je u svojoj procjeni sumnju iznijela služba kontraobavještajne zaštite Agencije za nacionalnu bezbjednost, kada je na njenom čelu bio Vladan Joković, pišu dnevne novine. Za socijaldemokratsku partiju raspisivanje novih izbora u Nikšiću zbog navoda o političkoj korupciji najbolji izlaz iz postojeće situacije. Predsjednik opštinskog odbora SDP-a Milorad Jovanović smatra da je sadašnja situacija u Nikšiću komplikovana i neizdrživa i da bi najbolje bilo da građani još jednom odluče kome da ukažu povjerenje. Jedna vijest iz regiona. Na sinoćnjem protestu u Ljubljani u sukobu policije i demonstranata revoltiranim stanjem u zemlji, nekoliko desetina je povrijeđeno, a 30 je uhapšeno. Među povrijeđenima je 15 policajaca i 11 demonstranata, a više od 30 učesnika protesta je uhapšeno. Kolateralna šteta bili su i novinari, snimatelji i fotografi. Kako javljaju agencije, demonstracije su sinoć nastavljene širom Slovenije, ali su svuda bile mirne, osim u Ljubljani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 20 osoba poginulo je u avionskoj nesreći kada je teretni avion promašio pistu na aerodromu u Kongu. Pretpostavlja se da je nesreću izazvala oluja i posada nije uspjela da zaustavi letjelicu koja je izašla sa piste i porušila obližnje kuće u stambenoj četvrti. Nova pločica država Palestina postavljena je u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ispred palestinskog predstavnika Rijada Mansura, koji je osudio odluku Izraela da izgradi 3000 stanova u naseljima na zapadnoj obali i istočnom Jerusalimu. Dan pošto je Generalna skupština svjetske organizacije unaprijedila status Palestine u državu posmatrača, Mansur je izjavio da je izraelska odluka o izgradnji stanova direktna provokacija. Osuda poteza Tel Aviva stigla je iz Vašingtona. Sjedinjene Američke Države kritikovale su odluku Izraela da odobri gradnju dodatnih 3000 stambenih jedinica u istočnom dijelu Jerusalima i zapadnoj obali. Državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da su te aktivnosti korak unazad za postizanje mira pregovorima. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Međunarodni je dan borbe protiv SIDE. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u posljednje 3 decenije virus HIV-a odnio je više od 25 miliona života širom svijeta. Subsaharska Afrika je najpogođeniji region i ukupno 69% inficiranih živi u tom regionu. U Crnoj Gori je od 1989. registrovano 140 slučajeva. U tom periodu periodu od SIDA umrlo 36 osoba, a među zaraženim mnogo je veći broj muškaraca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom posjećamo se pojedinih događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica. Politička sapunica u Nikšiću završila se neočekivanim obrtom. U trenutku kada je opozicija mukom došla do dogovora da Janko Vučinić bude prvi čovjek lokalne skupštine, na to mjesto iznenada je izabrana kandidatkinja vladajuće DPS Sonja Nikšević. Zbunjenoj i šokiranoj opoziciji trebalo je vremena da shvate da je jedan njen odbornik prešao na suprotnu stranu. Sumnja je ubrzo pala na Draga Đurovića iz pozitivne Crne Gore. Politički direktor te partije Srđan Perić.
Sa velikom zabrinutošću saopštavamo da postoje vrlo jasne indicije da iza dešavanja u Nikšiću stoji organizovana kriminalna grupa. Crnogorska javnost mora da shvati da DPS vlada u pola države, u Nikšiću, Podgorici i Andrijevici, klasičnim političkim potkupljivanjem i ucjenjivanjem. Koliko je mandata potrebno osvojiti da bi se mirno promijenila vlast, odnosno koliko je mandata potrebno da kupi DPS da bi reagovali institucije.
Reakciju nadležnih državnih organa na, kako kažu, političku korupciju u Nikšiću zatražio je i Demokratski front. Čelnici tog političkog saveza o tome su obavijestili šefa delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, Mitju Drobnića, Milan Knežević.
Šalje se jasna poruka da koliko god opozicija je bila složna, koliko god bila jedinstvena, koliko god pobjeđivala DPS na legitimnim izborima, desi se postizborni scenariju koji dovede do toga da ne možemo ostvariti izbornu volju građana Crne Gore.
Kako god bilo, Nikšić je na pragu da postane treća opština u Crnoj Gori u kojoj DPS drži vlast tako što ga podržava jedan ili više odbornika opozicije. Bivši odbornik Socijalističke narodne partije Jovo Pejović.
Dok god se građani budu izjašnjavali o partijama, a ne pojedincima na izbornim listama, neodrživo je da pojedinci raspolažu mandatima i tako mijenjaju izbornu volju građana.
U iščekivanju izbora nove vlade i nagađanja koga će novi i stari premijer Milo Đukanović postaviti na ministarska mjesta, podgorička štampa pisala je kako je Đukanović zatražio od svih državnih funkcionera, direktora ustanova i javnih preduzeća da prije izbora konvertiraju ostavke. Kako su takav zahtjev, koji nije viđen u domaćoj političkoj praksi, doživjeli u vlasti, a kako u opoziciji. Zarija Franović, predsjednik odbora, direktora željezničke infrastrukture i dugogodišnji funkcioner DPS-a.
Ja sam moj čovjek koji je uvijek govorio da svoj rad ili nerad ne smijemo da štitimo i da krijemo iza partijskih knjižica, iako sam u DPS-u od prvoga dana. Onaj koji ne radi dobro, treba uvijek da se osjeća nesiguran. Biću jedan od prvih koji će to uraditi, ako sam već to pripremio, čak i prije nekih 15 dana, tako da uopće me o tome niti razmišljam, niti se sekina. Neka se sekiraju oni koji nisu radili dobro.
U opoziciji pak smatraju da je riječ o populističkom Đukanovićevom činu i Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije ne vjeruje da će to dovesti do neophodnih promjena u institucijama.
Nisam siguran da će te kadrovske promjene koje su neophodne Crnoj Gori biti široke i imati, da kažem, neke reperkusije, ali evo da sačekamo pa da zajednički pogledamo da li se radilo samo o populističkom potezu ili o zaista želji da se na bezvolan način dođe do kadrovskih promjena.
Advokat Dragan Šoć Đukanovićev potez sa konvertiranim ostavkama tumači ovako.
Znači, vi konstatujete da vam državna uprava do sada slabo ili loše funkcioniše. Zašto ste to do sada tolerisali? Zašto ste tolerisali nesposobne, nestručne ljude da vam pokrivaju ključna operativna mjesta u državnoj upravi? Znači, šta si do sada čekao Đukanoviću da to uradiš?
Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama Crna Gora je obilježila skupom pod nazivom Nadjačajmo tišinu, osudimo nasilje u porodici i otvaranjem novog skloništa za žrtve u Podgorici. Istraživanja UNDP-a došla su do poražavajućih rezultata, kako je svaka treća žena u Crnoj Gori pretrpjela neki vid nasilja, a samo trećina je spremna da to prijavi. Ratislav Vrbenski, koordinator Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori.
To jasno pokazuje da je porodično nasilje u Crnoj Gori prekriveno mračnim velom neznanja, straha i čutanja. To je više nego dovoljno da nas alarmira i da pokaže da svi mi, međunarodne organizacije, nacionalne i lokalne institucije, civilno društvo i pojedinci moramo biti svjesni da sistema zaštiti u Crnoj Gori mora biti još dodatno ojačana da se podigne javna svijest o štetnosti nasilja.
Crna Gora slabo primjenjuje zakone u toj oblasti, a evropska društva ne tolerišu diskriminaciju nad ženama i važno je angažovati sve institucije u suzbijanju te pojave, naglasila je Don Eddie Baird iz delegacije Evropske unije.
Nasilje ostaje porodični problem i mnoge žene nemaju snage da ga prijave. Kao žena koja je Evropljanka, smatram da je to jako tužno i to je jasan znak da bi institucije trebalo da budu snažnije u tome da se obrate i pomognu ženama i da spriječe nasilje, zatim zaštite žrtve i uhapse počinioce.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati 42 minuta. U narednim minutama slijedi dnevnik koji je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa ispisivala Tanja Šuković, urednica dokumentarnog programa televizije Crne Gore.
Subota 24. novembar. Čini mi se da predugo pišem o drugim ljudima da bih mogla lako, bez nervoze, da vodim dnevnik i bilježim svoja razmišljanja. Probam pa šta bude. Skoro 20 godina radila sam u informativnim redakcijama RTVCG, potom Antene M, pa ponovo televiziji Crne Gore. To je značilo nema vikenda, nema praznika, skoro pa i bez slobodnog dana. Decenije u dnevnoj traci ostavile su itekako traga. Tek nedavno počela sam istinski da uživam u blagodetima neradnih dana. Vikendom živim u mom malom svijetu po mojim pravilima. Bez politike i dnevnih vijesti, bez ljudi koji mi ne prijaju, muzike koja mi iritira i filmova kojima unaprijed ne znam kraj. Vikendom teško šta može da me pomjeri iz kuće, pa ni ovo nenadano proljeće. Danas teško sebe tjeram čak i na razmišljanje o stvarima koje moram da uradim. Ali čeka me dnevnik za Slobodnu Evropu. Zbog mojih dragih prijatelja iz tog radija to nije obična obaveza. Subota mi je nekako neformalan dan i možda pravo mjesto u dnevniku da nešto kažem o svojoj porodici. Dva novinara u jednoj kući. Darku sam velikodušno prepustila da se samo on u našoj familiji bavi politikom. Meni su i onako uvijek bila bliža pitanja ljudske duše. Naša djeca Darija i Danilo još ne pokazuju nikakvo interesovanje ni za Darkovu politiku, ni za moju psihologiju. Za njih smo samo majka i tata koji se stalno žale kako se sve troši brzo i mnogo. Dodajem baš sve, samo roditeljski strahovi nikako. Na kraju dana pitam Darka šta ima novo u zemlji i svijetu. Ma ništa, kaže. Znala sam. Mogu mirno da pogledam film Na hrtu. Imenjak po knjizi američke spisateljice indijskog porijekla Jhumpa Lahiri. Knjigu sam pročitala davno, film gledam prvi put. I znam kraj. Zato toplo preporučujem i film i knjigu. Za one koji vole pitanja ljudske duše. Nedjelja 25. novembar. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ne znam mnogo takvih priča, ali prisjećam se jedne, upečatljive. Prije 7 godina za naš TV magazin Pečat snimili smo ispovijest tada 43-godišnje Milanke Rakočević iz Podgorice. Punih 17 godina trpjela je sve oblike nasilja koji se mogu zamisliti. Bilo je batina, psovki, poniženja, straha. Policiji se obraćala 46 puta. Bila je žrtva svog supruga, oca, njihova tri sina. U trenutku bijesa muž nasilnik zapalio je čak i kuću u kojoj su živjeli. Tada je odlučila da javno progovori o paklu kroz koju je prolazila. Nedavno svoju ispovijest pretočila je u knjigu Kad zažmuriš, niko te ne vidi. Koleginica Andrijana mi kaže da će povodom dana protiv nasilja nad ženama u emisiji Otvoreno gostovati Milanka. Tražim u arhivi prilog iz Pečata. Andrijana mi još kaže da je i pored brojnih ponuda od drugih televizija, Milanka prihvatila da o njenom životu u emisiju napravi naš dokumentarni program. To me raduje. Sigurna sam da će to pomoći i ženama koje imaju slično iskustvo da mnogo lakše donesu odluku, ali i nadležnima koji imaju mehanizme da ih brže i efikasnije pokrenu. Ako statistika ne laže, u Crnoj Gori svaka treća žena trpi neko nasilje. Ponedjeljak 26. novembar. Danas je u Zagrebu sastanak povodom finalizacije projekta Asocijacije javnih servisa. Učestvuju medijske kuće iz 9 zemalja, a svaka je trebalo da snimi kratku dokumentarnu priču na temu Kako vidim svog susjeda. Ovo je i prvi put da naša televizija bude dio takvog regionalnog programa. Za realizaciju tog posla zadužen je naš dokumentarni. Iako smo se priključili posljednji, sve smo završili na vrijeme. Iz Zagreba nam stižu pohvale i za efikasnost, ali i za kvalitet snimljene priče. Snimali smo u Plavoj Gusinju na sjeveru Crne Gore, na samoj granici s Albanijom. Ljilja, Bojan Čađe i ostali iz ekipe napravili su odličnu priču, jednostavnu, toplu i iskrenu. I što je još važnije, sa jasnom i snažnom porukom. Nije tako teško i nezamislivo sarađivati ili živjeti zajedno, uprkos razlikama, ali i zahvaljujući njima. Od juna promijenjena je novinarska i urednička ekipa dokumentarnog programa naše televizije. U našoj maloj ekipi od starta uspostavljena je neka dobra energija, čak nekad mi se čini ima i izvjesnog entuzijazma. S obzirom na okolnosti u kući, rekla bih i ničim izazvanog. Bez obzira na to, iz mnogo razloga dobro je da ga ima. Uostalom, u ovako velikim sistemima kao što je nacionalna radiotelevizija, sve zapravo i funkcioniše zahvaljujući entuzijazmu pojedinaca. Dok traje, a poslije, što bi rekla moja omiljena filmska junakinja, mislit ćemo o tome sjutra. Utorak 27. novembar, dan radiotelevizije Crne Gore. Nijedna medijska kuća u Crnoj Gori nije imala toliko uspona, lomova, smjena, padova kao ova naša. O istoriji nacionalne radiotelevizije mogu da svjedočimo od početka 90-ih. Nesrećno vrijeme za sve, pa i za početak jedne novinarske karijere. Ali uz dobre ljude koje je ova kuća uvijek imala, zrnce soli i malo sreće, uspjela sam da sačuvam sebe. I sad, poslije 20 godina, potpuno mirno mogu da se prisjećam skoro svih faza iz života crnogorske radiotelevizije. Mada uvijek mi je nekako tjeskobno kad pomislim kako se lako i bezrazložno odricala najboljih iz naše branše. Dimče, dok ovo pišem, mislim i na tebe. Vratit ću se danu javnog servisa. Svake godine ovim povodom dodjeljuju se nagrade najboljima. U velikoj sali upriličena svečanost, brojne zvanice i mi zaposleni. Čitaju se imena nagrađenih, aplauzi, ali pošto ovakav dnevnik dozvoljava i malo prijateljskih emocija, zadržat ću se posebno na dvijema nagradama. Kada su pročitana imena Sneške Rakonjac i Zorana Popovića, čuju se povici bravo. Sneški je pripala godišnja novinarska nagrada, a Zoranu montažeru za životno djelo. To iskreno bravo ovog, ali i dana prije i poslije, zaslužili su za svoj rad pun posvećenosti, odgovornosti, stvaralačke strasti i vrhunskog majstorstva. Savršen uzor za mlade generacije. Srijeda, 28. novembar. Danas je Hasan iznad, sinoć je bio zemljotres ispod Crne Gore. Nimalo nemoguće ne izgleda pomisao da će skoro smak svijeta. Kiša remeti sve planove, ali ipak se nalazim sa Milicom iz Fondacije Petrović Njegoš. Konačno realizujemo jednu davno dogovorenu kafu. Pričamo o fondaciji, planovima, ali i emisiji koju smo ljetos radili o princu Nikoli Petroviću. Snimali smo naravno na Cetinju, Bajicama, Primorju i u Plavu. Princ Nikola I. od Petrovića nakon njihovog iznanstva iz Crne Gore došao na Cetinje. Bila je to 1967. Nikola, student arhitekture iz Pariza sa ruksakom na leđima i obećanjem koje je dao ocu, pješice od Kotora dolazi na Lovćen. U emisiji smo zabilježili njegovo prisjećanje na prvi susret sa Crnom Gorom, tople cetinske dobrodošlice, ljude koje je tada upoznao i dirljivu spoznaju koliko Crnogorcima znači dinastija iz koje potiče. Princ Nikola I. je jedini Petrović koji je posjetio Plav. Meni kao autoru emisije to je možda bio i najzanimljiviji moment. Moj kolega snimatelj Slobo znalački je uspio da uhvati spontane trenutke, istinske dobrodošlice koje su mještani ovog gradića priredili princu. Kažem Milici da je tih nekoliko dana snimanja i emisija o princu jedan od mojih najljepših profesionalnih i ličnih doživljaja. Naravno sve zahvaljujući jedinstvenoj ličnosti Nikole II. Petrovića Njegoša. Četvrtak, 29. novembar. Ovo je jedan od onih dana kad pomislim da nikad više neću vidjeti sunce. Kiša neprekidno pada, u Podgorici i okolini poplave. Reklo bi se tipično za novembar, ali meni ovdje ipak nešto jeste čudno. I dok ovo pišem, nestaje struja. Od kišne sadašnjosti bježim u prošlost. Večera smo emitovali Pečat, emisiju koju smo 2008. snimali u Jajcu. Ideja je bila Duškina. Zakleta ljevičarka pokrenula nas je tog 29. da zabilježimo kako se u gradu u kom su postavljeni temelji bivše nam domovine obnavlja obilježavanje našeg nekada najvećeg praznika. Kedijem do Jajca preko Sarajeva. Stalna ekipa Duška, Nataša, Dragan, Džeki i ja. Ovog puta bez Sneške ona je ostala da radi emisiju o Podgoričkoj skupštini. Iako smo se pripremili za snimanje, u Jajcu nas sačekuje neočekivano. Oživljene slike iz prošlosti. Zastave, pionirske marame, kozaračko kolo, partizanske uniforme. I gotovo opipljiva nostalgija na svakom koraku. Sa najstarijim živim vijećnikom Mavnoja, 90-godišnjim Ljubom Babićem, razgovara Duška. Snimamo u sali gdje je i održano zasjedanje. Ljubo priča o momentu kada je starom ribaru saopšteno da je poginuo njegov sin Ivo Lola. Priča i ne može da zaustavi suze. Počinje da plače i Duška, snimatelj Dragan za njom, a u pozadini i nas troje, Džeki, Nataša i ja. Možda će nekom to izgledati čudno, ali mi smo tada isplakali našu tugu zbog svega što se onoj bivšoj našoj zemlji desilo, a nikako nije smjelo. Petak, 30. novembar. Za moju porodicu danas je veliki i poseban dan. Najstarija sestričina odbranila magistarski. Milena ima tek 24 godine, a već je asistent na ekonomskom fakultetu. Fali nam Matija, najstariji sestrić. On je na fakultetu u Velikoj Britaniji. U sali članovi komisije, mi porodica, prijatelji. Mislim da smo svi više uzbuđeni i pod tremom nego ona. Slušamo je kako sam uvjereno i znalački izlaže teze iz svog rada. Komisija je puna pohvala, a naročito ističe zrelost mladog istraživača. Treba li reći kako smo neizmjerno ponosni. Slavimo danas, a poznajući mog zeta i njegovu neiscrpnu energiju, nastavit ćemo i narednih dana. Petkom tradicionalno nekoliko sati u kafani. Moje dragocjene prijateljice, dvije Sneške, Duška, Sanja, Nataša i ja, već godinama svakog petka u nekom od podgoričkih restorana obilježavamo kraj radne sedmice. Pretresamo naše živote, obilježavamo sve što nam se dešava, ma baš sve. Naše male i tuge i radosti. I uvijek potvrđujemo naše veliko prijateljstvo.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Tanja Šuković, urednica dokumentarnog programa televizije Crne Gore.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I jedna regionalna tema za kraj. Govorimo o nesuglasicama Podgorice i Banja Luke, do kojih je došlo nakon što je vlada Republike Srpske, bez konsultacija sa Crnogorskom, potpisala sporazum s njemačkom firmom o gradnji čit 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine. Tim povodom juče su se u Banja Luci sastali zvaničnici i dogovoreno je da se kompletna dokumentacija o izgradnji centrala Bug, Bijela i Foča stavi na uvid crnogorskoj vladi. Iz Banja Luke sa detaljima Milorad Milojević.
Predstavnici vlada Republike Srpske i Crne Gore dogovorili su u Banja Luci konstantnu međuvladinu komunikaciju koja će obuhvatiti izvještavanje od strane investitora koji trebaju graditi hidroelektrane na Drini. Također će biti obaviješteni javnost i nevladine organizacije u Crnoj Gori o relevantnim činjenicama koje su u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Bug, Bijela i Foča, koje su od 4 planirane hidroelektrane najbliže crnogorskoj granici. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić ostaje pri tvrdnji da projekat gradnje hidroelektrana ničim ne ugrožava životnu sredinu u Crnoj Gori.
Ukoliko još ima nekih dilema ili nejasnoća u toj studiji, da njihovi stručnjaci se obrate investitoru, da se sve eventualne dileme otklone do izrade revizije studije. Znači, ova studija još nije konačni dokument. Nakon primjedbi ide revizija, poslije revizije ide konačan tekst studije u CERN.
Pomoćnica ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore Ivana Vojnović rekla je da se vlada njene zemlje prije dva mjeseca ni u kom slučaju nije usprotivila gradnji novih energetskih izvora. Neophodno je bilo da sve bitne informacije budu učinjene dostupnim, što je danas i urađeno, kaže Vojnovićeva, dodajući da je još rano reći kakav će konačni stav Crne Gore biti o gradnji hidroelektrana.
A posebno studije ove vrste su jako kompleksne, jako složene, one moraju da budu predmet analize od strane grupe relevantnih stručnjaka, različitih struka, vrlo specifičnih profila, tako da u tom dilu mi ćemo formirati ekspertsku komisiju koja će, mogu slobodno reći, sa dužnom pažnjom analizirati sve bitne aspekte i nakon toga ćemo dati naš konačni sud, ali bilo koji a priori zaključak ne može se dati.
Prije dva mjeseca vlada Crne Gore protestnim pismom zatražila od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kompletnu dokumentaciju o najavljenoj gradnji 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine, tvrdeći da je Republika Srpska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Uslijedili su potom oštri tonovi vlasti iz Republike Srpske da ni Crna Gora ni Savjet ministara nemaju ništa sa resursima tog BH entiteta. No ima onih koji smatraju da Republika Srpska ni u kom slučaju nije smjela u cijeli projekat ući mimo institucija Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Hamed Mešanović.
Mogu i entitete dogovarati, mogu i općine, jel, može komuna, a može svak pregovarati, pokretati neku inicijativu. Međutim, nadležnost je državnih institucija kad je u pitanju pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
Slično mišljenje dijeli i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Kada govorimo posebno o ovom slučaju, kao što smo već rekli, gdje se radi o pograničnom dijelu koji, i o projektu koji može apsolutno i govori o sklapanju ugovora sa drugim državama i odnos sa drugim državama. To u svakom slučaju mora biti u nadležnosti na državnom nivou, a ne da se samo u jednom entitetu o tome odluče.
Ministarka Srebrenka Golić.
Akumulacija je na teritoriji Republike Srpske, znači to su hidroenergetski potencijali koji se grade na teritoriji Republike Srpske i problema nema. Znači poštujemo sve relevantne zakonske okvire, prvenstveno znači zakon o zaštiti životne sredine koji je usklađen sa evropskim direktivama.
Opozicija u Republici Srpskoj na sporazum sa njemačkom kompanijom RWE gleda kao na rasprodaju prirodnog bogatstva. Poslanik SDS-a u Entitetskoj narodnoj skupštini Vukota Govedarica.
Nema više Telekoma, nema više nekih strateških firmi koje su se prodale tipa naftne industrije. I šta je sada ostalo vladi Republike Srpske nego da rasprodava prirodni resurs?
Entitetski premijer Aleksandar Džombić kaže da Republika Srpska dobija gradnjom hidroelektrana jer postaje njihovim vlasnikom nakon što istekne period koncesije od 30 godina. Tu su međutim i aktivisti koji tvrde da će 4 hidroelektrane ugroziti životnu okolinu toka Drine. Direktor Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić, sumnja u vjerodostojnost ekološke studije koja je rađena u projektu.
Nažalost, kod nas te studije uglavnom služe samo za opravdavanje određenih projekata, a ne da na ozbiljan način stvarno procijene moguće štete i na životnu sredinu, na lokalno stanovništvo. Ovo je još jedan primjer da u stvari se ne shvata ozbiljno dugoročne moguće posljedice određenih projekata na životnu sredinu, što će sigurno doći na naplatu budućim generacijama.
Vlada Republike Srpske i Elektroprivreda tog entiteta 26. septembra ove godine su sa njemačkom kompanijom RWE sklopile ugovor o strateškom partnerstvu za izgradnju hidroelektrana. Projekat predviđa osnivanje zajedničke firme RWE i Elektroprivreda Republike Srpske sa vlasničkim udjelom od 60:40% u korist njemačkog partnera. Planirana izgradnja hidroelektrana Bug Bijela, Foča, Paunci i Sutjeska snage 260 MW te ukupne vrijednosti 460 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ministar pravde Duško Marković pod policijskom zaštitom od kriminalaca, tvrde dnevne novine. SDP traži nove izbore u Nikšiću. Nekoliko desetina demonstranata povrijeđeno u sukobima sa policijom u Ljubljani. Više od 20 poginulih u avionskoj nesreći u Kongu. Svjetski je dan borbe protiv side. Bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i žele vam prijatan vikend.